సర్వేస్ పూర్తం చేసు వేయాసు సమతే అపర్మణే యేసు క్రీస్తు చీ శుభవార్త तुम्ही मागताना कापाट्या सारखी जायनाका आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोणशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी खरेंच हांव तुमकां सांगतां तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूस मेळोवन जाला पूण तूं मागताना तुज्या गुपीत तुकुडा भितर रीग दार दांप आनी ती गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागी माग आनी तुवें गुटान केल्लें पळोवन तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो त्या शिवाय तुमी मागताना अनभवर्त्या परी जायतें बडबड नाकात या तेश्ट मनमोनून मागणें केल्यार देव ते आयकतलो म्हूण ते चिंतात तुमी तांचे बरी करिनाकात कित्याक आपणा लागी मागचे आदींस खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा देवाचे उतर हे
मागण्याक बाबार्थाची वाट बरवशाचें खीट बाळोक जेजू थंय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो एक ल्हानशी वपार अशी उत्तर भारतांत लोकांक बाबार्थ शिकोवंक मागण्याची वाट शिकोवंक एका शिकोवप्याची गरज आसा अशें म्हणणं हांगासर कोडियाळांत एक जाहिरात दिले आनी सुमार जाणांनी अर्ज्यो घाल्यो उत्तर भारतांत मागण्याची भावार्थाची वाट शिकोवच्याक हांव तयार आसा म्हणून आनी सुमार जाणांनी घाल्ल्या अर्ज्यो त्यो तजवीज करून पळोवन तांतल्या पैकी पांच जाणांक विचून काडले आनी धाडले ह्या पांच जाणांनी चिंतलें एकल्याची गरज म्हण नासले पूण पांच जाणांक विंचला कित्याक काय पूण तांणी विंचलेल्या लागीं इसारचें धैर्य तांकां पावलें ना आनी ह्या पांचशी जाणांक धाडले धाडटा आसतना एका गांवाक पावताना हे पांचशी जण त्या गांवचो राय मरण पावला खंय देखून लोक एक रायाच्या सोदण्यार आहलो एका मुखेल्याच्या सोदण्यार आहलो देखून ह्या पांच जाणां पैकी एकलो आपूण बरो मुखेली जाता म्हणालो थंयत रावलो आनी ताका लोकांनी राय केलो आनी उरले चार जण मुखारून गेले आनी एका गांवाक पावताना थंयसर चेडवां आसात पूण लग्न गंदी चेडे नात खंय सोबीत सोबीत चेडवां देखून ह्या उरले चार जाणां पैकी एकलो सकाळी एकलो आपूण चड सोबीत म्हण चिंचो तो म्हणालो हांगा सोबीत चेडवां आसात तांकां नवरे नात तांकां कोणाक तरी एकल्याक हांवें कुमो केल्ल्या बरी जाता आपणें रावलो जाल्यार म्हूण एकलो रावलो ताच्या उपरांत ते एक जण मुखारून गेले तांचे पयण आनी एका गांवाक पावताना थंयसर मस्त दुडू आसा मस्त यार आसा मस्त वयवाट आसा मस्त बिजनेस आसा पूण जाल्लो दुडू खंय दवरचो म्हणलें कळना लोकांक बँक आनात देखून एकलो इकॉनॉमिक्स शिकल्लो आनी एम बी ए केल्लो ताणें चिंतलें हांकां खुमो केल्यार आपणें देवाचें काम केल्ल्या बरी म्हणालो आनी थंय तर रावलो ताणें बँक सुरवात केलें फिनान्स कंपनी सुरवात केली दुडू रास घालो आनी कोणाक घर जाल्ल्यांक दिलो अशें यार कर ताच्या फिनान्साचें ट्रान्झॅक्शन करते रावलो उरिल्ले दोग जाण मुखारून गेले मागीर एका गांवां पावताना थंयसर लोक म्हणालो हाळे आमच्या लागीं सकडी आसा पूण आमकां पिडा आयल्यार कालें करचें म्हण कळना आमकां टेन्शन जाताना कालें करचें कोणा कडेन कालें सांगचें म्हणून कळना आमच्या लागीं सकडी मायेत आसा पूण आमच्या लागीं धाकतेर नात तेंत आमचें व्हडलें सामास व्हडलो प्रोब्लेम आमचो व्हडलो सामास तोच म्हणाले त्या गांवचो त्या दाळा आमच्या पैकी ह्या दोगां पैकी एकलो धाकतेर गेल्ली शिकिल्लो तो म्हणालो हाळे हांगासर सकडी आसा पूण तांकां पिडेस्त येताना जाताना पिडा येताना पिडा चेडा येताना टेन्शन जाताना दबाव जाताना डिप्रेशन जाताना खिन्नता जाताना कालें करचें म्हण कळना देखून हांव तांकां कावन्सिलींग दितां हांव तांकां भलायकेचे इशारे दितां हांव तांकां वखदां दिवंक प्रयत्न करता म्हूण एकलो रावलो मागीर निमाणें एकलो थंयसर ताचें पोंत पावलो खंय बाबार्थाची वाट शिकोवंक मागण्याची वाट शिकोवंक ही वपार काल्याक सांगली म्हळ्यार मागण्याचें जिवीत घडयेन येना तांतू मिनत आसा तांतू प्रयत्न आसा तांतू सुमारशें सोमकोंक आसा तांतू वेगवेगळ्या हंतांनी आमी गुंडाये गुंडायेक वेताना सोसणीक जावन रावोंक आसा धैरान रावोंक आसा सोसणीकायेन रावोंक आसा आमी अर्द्यार सोण धांवनासतना आमी पोंत पावोन देवाच्या सांगातांत रावोंक देवाच्या इश्टागातेंत रावोंक देवाच्या सांगातांत निरंतर रावोंक आमकांच देवा लागीं आमी उसोवंक एक विशेष वाट आमी सोमकोंक आसा एक विशेष भावार्थाचें आध्यात्मीक पैण आमी करूंक आसा आनी ह्या पैणाच्या वाटेर देवान आमकां तीन विंचनार बेसावां देणी दिल्यांत दैवीक शेगून दिल्यात थिओलॉजिकल वर्च्यूस दिल्यात आणि त्याच भावार्थ बरो असो मोग आणि हे सण आहे म्हणून आम्ही हर एक पटी आमच्या भावार्थाच्या विधानात बरोशाच्या विधानात मोगाच्या विधानात आम्ही मागता हर एका दिसा आमचो भावार्थ सडे हर एका दिसा आमचो बरोसो सडे हर एका दिसा आमचो मोग सडे अशे आम्ही हर एका दिसा या तीन विशेष दैवीक शेगुणा खातीर आम्ही मागता देवासो मे एक वटीत जाऊन चाक देवासो मे आम्ही निरंतर सांगात आदास चाक आविलाच्या सांतेरे जाण म्हणले मागणे म्हणल्यार आयच्या प्रस्तावात आम्ही ऐकले मागणे म्हणल्यार निरंतर देवाच्या सांगातांत आसचे इश्टागातीत रावचे आणि देवाच्या इश्टागातीत रावायचे जाल्यार आमकां मिनत गरज आसा आणि ह्या वाटेर ह्या इश्टागात जोडच्या वाटेर आमकां ही तीन विशेष शेगूण दैवीक शेगूण थिओलॉजिकल वर्च्युस आणि त्या पैकी आज आम्ही नियाळचे भावार्थांनी बरोसो दिल्यात आणि ह्या शेगुणा मरिफात आम्ही देवासोबे निरंतर इश्टागातीत सांगातांत रावता थॉमस कॅम्पेसान म्हणले मागणे म्हळ्यार आमकांच देवा समोर उसोवचे प्रेयर इज ओपनिंग वन सेल्फ टू द लॉर्ड आणि आमकांच देवा सोबे उसोवंक उगडूंक देवा सोबे सांगातपणात आम्ही रावंक देवा सोबे निरंतर त्या इष्टागातीत आध्यात्मिक एक विशेष एक गटायेंत सांगातांत इश्टागातेंत त्या एका विशेष दादोसकायेंत रावायचे जाल्यार आमकां ह्यो वाटो ही वाट भावार्थाची वाट देवान आमकां शिकयल्या बरोशाचे कीट वा किर्ण आमकां दिलां आमी भावार्थाची वाट सोमकोन वेता आनी बरोशाचे किर्ण आमकां दिसता देखून त्या ते किर्ण पळोवन आध्यात्मीक दोळ्यांनी आमी पळोवन देवाच्या इश्टागातीत सांगातांत रावंक आमी मुखारून वेता एक नवें घर बांदतना ताका सुमार रॉ मटेरियल्स मुळां वस्तू आसात सिमेंट आसा फातर आसा रेव माती आनी कितें आमी मागण्याच्या त्या प्रक्रियेंत वाटेंत हे मूळ वस्तू जावंक पावतात भावार्थ बरो असो प्रत्येक जावं ते मूळ वस्तू जावंक पावतात आणि त्यो वस्तू वापरन त्यो वाटो वापरन ते साधनां वापरन आमी देवाच्या सांगाताक पावता देव संपूर्ण गॉड इज परफेक्ट पूण आमी अपूर्ण आमच्या लागी ती संपूर्णता ना देखून आमच्या दोळ्यांनी आमच्या कानांनी आमच्या इंद्रियांनी आम्ही देवाक संपूर्ण तरान समजवंक जायना देव एक विशेष सकत एक आध्यात्मिक सकत संपूर्ण आत्म देखून ती सकत आमकां आमच्या त्या मनशाच्या इंद्रियांनी मनशाच्या गिन्याना वरवीं मनशाच्या साध्या अपूर्ण अर्ध्या समजवण्यान आमकां समजवंक जायना देखून ह्या समजवण्याच्या वाटेर भावार्थ एक साधन आमकां जाता एक वाट आमकां जाता आनी भावार्थ नासतना मागणें साधना आध्यात्म जिवीत साधना आध्यात्मीक जिवनच असाध्याचें जाता देखून ह्या आध्यात्मीक जिविताच्या वाटेर पळणार भावार्थ एक साधन आमकां देवा दिला आमी उडासांनी चलचे आमी हांगा बिकर्नागाटे आयले हांव वा आनी थोड्या तेंपान थोडे आमी दुपात गाट्टे वसोंक पुरो केरे गाट्टे वसोंक पुरो आंतोनी गाट्टे वसोंक पुरो आनी खंयच्या गाट्टे वसोंक पुरो आमकां वाट उडास आसा थंयसर कोपेल आसा थंयसर देवाळ आसा थंयसर गेट आसा ह्या वाटेन वसाजे थंयसर उजव्याक गुवाजे अहले सकडे आमकां उडासांत आसता पूण हो उडास मनशा अपूर्णतेचो तो संपूर्ण न्हय तांतू देवाक आमकां त्या आमच्या मनशा उडासांत देवाक आमकां घेवन उडास दवरूंक जायना अहल्या संदर्भार आमकां बरोसो म्हणले एक उडासाच्या त्या स्मरणाच्या सत्यतावन उतरोन आनी एक उंसायेर आसचे एक विशेष दैवीक असो एक विशेष दैवीक शेगूण बरोसो विच ट्रान्सेंड्स दी ऑर्डिनरी मेमरी ऑफ ह्युमन तल एक दैवीक शेगूण बरोसो देव आमकां दिता एक विशेष देणे जावन आनी ह्या देण्या मरिफात आमी देवाक लागी सरता त्या बरोशा मरिफात बरोशाच्या किरणा मरिफात देवाक आमी लागी सरता देवा लागी आमी वेता पवित्र पुस्तक आमकां भावार्थ बरोशाचो वाटो आमकां शिकयता कोणाच्यानी भावार्था विणे देवाक मानवंक जायना कित्याक देवाक लागी सरतल्यान देव आसा आणि आपणाक सोदतल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हण फातयेजे अशें म्हणून हेब्रेवाक बरयल्लें पत्र इकरा वावासोर सोवी वळ आमकां सांगता जर तर भावार्थ ना आमी देवाक फातयेना देव आमच्या भावार्था मरिवात आमच्या फातयेणेक येना आमच्या आध्यात्मीक गिन्यानाक येना जाल्यार आमचे मागणें व्यर्थ जाता आमी देवा लागी सोमकोंक जायना जर तर एक खंयचो एक गांव आसा म्हणून जर तर आमी आमकां कळना आमी फातयेना जाल्यार त्या गांवाक वेचें कशें असाध्य दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय बागार भावार्थाच्या उजवाडान आमी चलतावू आम्ही डोळ्याच्या दिश्टीने नाही बागार बावार्थाच्या उजवाडान चलता म्हणून सांग पावलो कोरिंदकारांक बरोवन दुसऱ्या पत्रांत पांचव्या अध्यायांत सातव्या ओळीन तो म्हणटा आम्ही मनशाच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय आणि या दोळ्यांच्या दिश्टीन देवाक आम्ही समजोंक ताका आटापूंक असाध्य आणि अल्या संदर्भार भावार्थाच्या उजवाडान एक विशेष आंतरिक दोळे देवान आमकां दिल्यात एक आंतरिक दिश्ट देवान आमकां दिल्या त्या देवाच्या देवा लागीं वसोंक समकोंक देवस्व आमचो शेवट देवस्व आमची सुरवात देवस्व आमचो शेवट ताच्या लागीं वसाचे जाल्यार ह्या आंतरिक दिश्टीन आमी वसाचे म्हणणं हे सांत पावल कोरिंदकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत आमकां शिकयता आनी हांगासर सांजू हांव आपल्या पहिल्या पत्रांत अशें म्हणटा तिसऱ्या वसवारांत दोन आनी तीन वळीन आतां आमी देवाची भुरगीं आतां आमी देवाची भुरगीं जाल्या पूण फुडें कितें जातलें हांव तें आमकां येदोळ खऱ्यान उगडापें जावंक ना उपरांत आमी कितें जातलें हांव तें आमकां खऱ्यान उगडापें जावंक ना उगडापें जाताना आमी देवाक प्रत्यक्ष देखोवंक शकतलें हांव त्या धाडा आमकां तें सगळें संपूर्ण उगडापें जाताना देवाक आमी प्रत्यक्ष मुखामुखी फेस टू फेस पळोवंक शकतलें हांव आनी पळोवंक शकतलें हांव मात्र न्ही तातूंत प्रतिफळ आसा देव पवित्र देखून ताका आमी मुखामुखी प्रत्यक्ष पळयताना आमी संपूर्ण पवित्र जातले हांव आमी देवा बरी जातले हांव अशें सांजू हांव आपल्या पहिल्या पत्रांत तिसऱ्या वसवारांत आमकां सांगता आमकां पवित्र पुस्तकान भावार्थाच्या दिश्टेन पळयल्ले कितलीशीं व्यक्तित्वां आमकां मेळटात एक दोन उल्लेख करचे जाल्यार आब्राम भावार्थाचो बापूय म्हण आमी म्हणटा हांव थंयसर ताचो धाकटुलो पूत ताच्या नेणत्यापणान साद्यापणान आमच्या भुरग्या लागीं मस्त सावाल आसता आतां सावालां ना आतां पुरो टिवीर आसता सावालां काल्या आसल्यार पूण पयलें आमच्या भुरग्या लागीं मस्त सावाल आसली तें गाल्या फॅन घुंवता तें फॅन वयर गाल्या घुंवता सकयल कित्याक गोवाना अशें आनी आब्रामाचो पूत धाकटुलो न्ही डॅडी ये सकडी आसा लांकूड आसा उजो आसा आनी पूर आसा न्ही पूण देवाक भेटोवंक शेळी खंय आसा म्हूण इचारतना आब्राम म्हणटा शेळी देवस्सु आमकां फावो करतलो पता देवूच आमकां तालास करून दितलो हे भावार्थाच्या बापायचें एक भावार्थाच्या बापायची एक भावार्थाची जाप जाता जर तर भुरगींच नातल्ल्याक उतारपरायेच्यांक एक नवें सांव घडोवन एक नवी युग उणी तांचे जिणयेन घडोवन जर तर भुरगें जालां तर त्या भुरग्याक राखचें आनी आपणाचे कुटांब राखचें आपणाक सांबाळचें आपणाक जिणयेंत नवेंपण दिवचें खंडीत त्या देवाक साद आसा म्हणल्यार भावार्थाची जाप ताची जाता आनी आयच्या पयल्या वाचपांत दानियेलाच्या ग्रंथांत थंयसर ते एक जण नेबुकदनेझर राय तांकां उलपायता पूण ते उलपनांत ते हांसतात नाचतात त्या उज्याच्या त्या राशींत हांसतात नाचतात पूण अन्य देवांक पुजा करिना म्हणटात आनी तांचे एक भावार्थाची रीत आनी एक बरवशाची एक रीत पळयल्यार आमी आमकां देव सांबाळटलो जर तर आमकां कितेंय देवान त्या वेळार त्या उजातावन राखले ना तरी आमी तुमच्या त्या अन्य देवांक आमी पुजा करचे ना आमी आमच्या निजा देवाक पुजा कर रावता तूं आमचो भावार्थ तूं आमचो बरवसो म्हणटा ते ती तांची आध्यात्मीक घटाय जावंक पावता पूण कश्ट काले म्हळ्यार थोड्या फावटी आमचे मागणें स्वाकेंद्रीत जाता देवा केंद्रीत क्रिस्ता केंद्रीत जायना आयची शुभ वार्ता पळया मातेवाची मातेवाचो सोवा वसवर पांच तावन आठ जेजू म्हणटाले मागणें स्वाकेंद्रीत करनाकात हांव म्हजे म्हणून मोठले मस्त प्रबंध मागण्याचे नाकात मागण्याचे डॉक्टरेट नाकात मागण्याचे दोतोर पण नाका तुमच्या साधेपणान मागा लिप्ती गुप्ती राबा आनी एकल्याक आवाज कर मागचे नाका थंयसर एकलो फारिजेव आसलो न्ही दोग जण गेल्ले तो फारिजेव ताचे स्वाकेंद्रीत सगळें म्हजे आतां म्हजे म्हणलो शब्द मस्त वापरचो खंय म्हजी माडी आनी हांवें हाडिल्ली गाडी आनी निमाणें म्हजी कांय निमाणी गडी कोण ना म्हजे फ्लॅट म्हजे फियेट म्हजे मॅट आनी निमाणें कांय म्हजे मरणाची पेट कोण ना अशें जाता आनी हो फारिजेव हांवें हांव इतलो बरो इतलो मोगाळो इतलो मोयपास इतलें दिता तितलें दिता म्हजे म्हाका मायन मायसेल्फ मी यंत ताचें मागणें स्वाकेंद्रीत मागणें जाता पूण त्या पुबलिकानाचें ताचें देवा केंद्रीत मागणें जाता फातक्याचें देवा केंद्रीत मागणें जाता मुस्तुबटी स्वाकेंद्रीत मागणें जाता एक दोन गजाली हांगासर उल्लेख करच्यो जाल्यार एका आजयेन विचारलें नातवाक वय पता तूं सदांय मागताय न्ही वय माय हांव सदांय मागता सदांय राती मागताय मू वय माय हांव सदां राती मागता सदांय सकाळी मागताय मू ना माय सकाळी मागना कित्याक सकाळी कित्याक मागना म्हाका दिसार बे दिसना रे माय देखून दिसार हांव मागना म्हणटाय ना तूं मागीर एकली आम्मा तिणें देवाक अर्घां दिलीं. देवा तुका अर्घां, तूं कितलो बरो, तूं मय पासी हें झुजा उपरांत तूं कितलो मोवाड, जंय मय पासी हांवें मागलें आनी तूं आयकलें, बॉम्ब पुरा वचून आनी एका शेजारच्या गांवांत वचून पडलें, आमच्या गांवांत पडोना म्हूण मागलें तिणें. ये कोणें सांगलें आयकलें. मागीर एक फावटी एक जाण बारी विचार विनिमय करतले खंय शांती कशी रुपीत करची म्हूण संवसारांत, एकलो कातोलीक, मागीर एकलो प्रोटेस्टंट, मागीर एकलो जुदेव, तेगी जण बारी गंभीर तर्क वितर्क सव्वा हे धर्म संवार जा एक जण ओट्टूक म्हणून बारी एक विचार विनिमय शांती कशी रुचा करची म्हणून, मागीर तितल्यान आनी बारी गंभीर शांती कशी रुता करची म्हणून विचार विनिमय जाताना एकलो आणबडो दिश्टी पडलो आनी म्हणालो त्या गायकी तुमकां खंयचेय एक एक मागणें करा इसारा तें तुमकां देव तुमकां एक वरां इसारा देव तुमकां फावो करतलो म्हूण. पयलें कातोलिकांनी सांगलें, देवा ह्या संवसारांत सकळी कोणी प्रोटेस्टंट नंत ना जाल्यार हो संवसार भारीत शांती नासतलो म्हूण मागणें केलें कातोलिकान. मागीर प्रोटेस्टंटान मागणें केलें, ह्या संवसारांत कोणीय कातोलिकच ना जाल्यार सकळी हांगा शांती जी आसतले म्हण मागणें केली ह्या प्रोटेस्टंटान. मागीर जुदेवाची सर्ती आयली, ताणें मागणें केली, म्हाका मुजेंच म्हणलें खंयचेय मागणें ना, म्हाका मुजेंच म्हणलें आशा अत्रे खंयचेय नात, मुजेंच म्हणलें वरां हांव खंयचेय इसारना, त्या दोगांनी खालें इसारना पळय तें मात्र जारी जाल्यार पुरो म्हणालो तो तिसरो. अशें आमचें थोड्या भोडे मागणें स्वा केंद्रीत ना जाल्यार आनी एकल्याक द्वेशीत जावन आसची साध्यता आसा. हाका भावार्थाचें मागणें म्हणनात, हाका डोंबराटा म्हणटात, हाका बँड म्हणटात, वजाप म्हणटात, दोलकें बडोवचें म्हणटात, या वडपां बडोवचें म्हणटात, आपणाचें वडपण सांगचें नाल्यार आनी एकल्याचें उणेंपण आमी तें उसारचें जाता. ताका तें भावार्थाचें मागणें जायना, तातूंत क्रिस्ता केंद्रीत मागणें जायना, तें क्रिस्ताक सोण घाल्लें मागणें जाता. फाटल्या दिसांनी कोणें म्हणलें नाताला फेस्ता वेळार पुरा सीत गई, सी म्हळ्यार तातूंत कॅरल्स, कार्ड, केक, क्लोथ्स, क्रिब, मागीर सांता क्लॉस, पूण क्रायस्ट एक ना खंय, तें पुरा सोण उरलें पुरा सी खंय नाताला फेस्ता वेळार. मागीर हांवें अशें म्हणयत आतां पुरा सी क्रेज चड जाल्या, म्हळ्यार सगळ्यांनी सीत एका येणें सेल, तेणें कॉकटेल, कार, सायबर, सिनेमा, कंप्युटर, चॅट, क्रिकेट, किटकॅट, ताचे उपरांत सी डी, कॉम्बो ड्रायव्ह, कॅफे, बुफे आनी पुरो ओट्टू घालन. आनी पूण ह्या सांगात एक ना खंय, क्रायस्ट ना खंय, क्रायस्ट भायर पडला. मागीर कम्युनिकेशनय ना खंय, संपर्क ना, सगळ्यांनी टिवीक आनी मोबायलाक पळोवचें, देवाक आनी एकामेकाक पळोवचें ना. मागीर कमिटमेंटय ना खंय, कमिटमेंट म्हळ्यार एकामेकाक समर्पण पडना. मागीर चवथे भुरगीं ना, चिल्ड्रन ना खंय, म्हळ्यार आठ कुडां, चार ओंद बेकू, एरडो बेकू, मूर कुकूर आसचें घरांनी, ताचे वरी सट्टी कांय ना. अशें क्रायस्ट एक भायर पडटा, अशें आमच्या मागण्यान थोड्या भोवटी अशें जाता की क्रिस्त भायर उरता आनी आमी बडबडची स्वाकेंद्रीत मागणी जावची साध्यता आसा. जाल्यार संदर्भार आमी भावार्थाच्या वाट्यान समकल्ल्या मागण्याचे मनीस जावच्याक बरवशाचे किर्ण आपडावन मागणें करची केल्ली मागची मनशा भक्तीक आमी जावच्याक देवा लागी आमी कृपा मागया. आज आमी पवित्र जेजूच्या पवित्र स्नानाचे परब आचरण करता. आमच्या मागण्या वरवीं देव वट जायना वा लानी जायना, देव ग्रेस्त जायना, पूण आमी ग्रेस्त जाता. जॉर्दान न्हंयत पवित्र स्नान घेवची जेजूक गरज नातली, पूण जॉर्दान न्हंयत पवित्र स्नान जेजून घेतल्यान जॉर्दान न्हंयचें उदक नितळ जालें खंय, तें उदक पवित्र जालें खंय. तशें आमी मागल्ल्या वरवीं देव वड जायना, देव वडूत आसा, देव संपूर्णत आसा, देव संपूर्णतेन आसचो आनी ताका आमी सट्टीक देवपण कुटसूंक जायना आमच्या मागण्या वरवीं, पूण आमकां सट्टीक पवित्र करूंक, सट्टीक भाग्यवंत करूंक, सट्टीक क्रिस्ताच्या लागीं सोमकोंक आमकां आदार जाता. हांव एक इमेजरी एक प्रतिमा वापरता, ती तेरेज आविलाच्या सांत तेरेजान वापरलेली, तुमी आयकले आसूंक प्रो. आविलाची सांत तेरेजा मागण्याच्या जिवीताक, मागण्याच्या पयणाक एका तोटाक सरी करता, तोटांत उदक घालचे एके प्रक्रियेक सरी करता. आनी ती म्हणटा पयल्या सुवातेर आमी तोटाक बांयतान उदक वण घालचें आसता, तें कोळशो देवेजे, कोळसो बांदीजे, कोळशान उदक भरिजे, मागीर वडीजे आनी तूं मस्त मिनत आसा. हे सुरवेच्या हंतार आमकां कश्टाचें जाता मागण्याचें मागणें करचें, तशें मस्त मिनत आनी तूं आसरा पूण आसा पयल्या हंतार त्या जाळा आमी त्या कोळशान उदक ओडिजे आनी तें भरिजे आनी तें ओडिजे आनी तें घालिजे, हें पुरा हें पयल्या हंताच्या मागण्याचे सुरवातेच्या रुपार मस्त कश्ट मिहनत प्रयत्न सोसने का गरज पड़ता पुण ते उपरान दुसरो हंत ये सलीस आयोजन जता ये लाठी उदक म्हणतात आता तेन्ना लाठीचे उदक म्हणजे कोळमे आणि तांतू सुमार उदक वयरची एक रीत असता ते मिहनत उणी पण उदक चढ येता देखून दुसऱ्या हंतार अशें आसता की आमचे वावर उणो जाता पूण आमकां कृपा देवाचो सांगातपण देवाचे सांगातपण चढ मेळटा ताच्या उपरांत आनी एका तिसऱ्या हंतार ते म्हणटा थंयसर थंयसर जरत येता जरत वाळटा सलीस आयन आमचें काम काल म्हळ्यार ती जर खंयच्या कशी ह्या तोटाक गी त्या माडाच्या तोटाक गी माडयेच्या तोटाक गी या रांदोळ्याच्या तोटाक गी ते ताका एक दिशा दिवचें मात्र काम आमचें देवूच आमकां कुरपेची जर वाळोवन आसता मागीर सौ त्या हंतार पावसूच येता आमचेर आमी आमचेर कुरपेचो पावसूच वाळोवन आसता पावसूच येवन सगळें वर्त सगळें थॉट तें भिजयता आमकां तातूंत कामंत ना आमी संपूर्ण एका मिस्तीक रुपार एका आध्यात्मीक अनुभोगान आसता हले एका हंताक आमी पावचे जाल्यार मस्त मिनत मस्त उंचायेच्या भावार्थाच्या वाटेन आमी सोमकोवचे आनी मस्त मिनतेन आमी सोमकोवचे अर्द्यार सोडनासतना आमी सुरवेत त्या ओपारींत सांगिल्ल्या बरी आमी अर्द्यार खंय मेळ्ळें हें मेळ्ळें तो मेळ्ळो ती मेळ्ळी म्हूण सोडनासतना आमचे डिस्ट्रॅक्शनांत ताका डिस्ट्रॅक्शन्स वा वाटे वयली अडकळी ताका आमी आमी काल जायनासतना मुखार गेले हांव जाल्यार एका विशेश हंतार आमी एका विशेश आध्यात्मीक संबंदांत मागण्यांत आसता थंयसर उतरां गरज पडनात थंयसर प्रबंधाची मागणी गरज पडनात थंयसर पारिजावन जावं तें ये म्हूण सांगची गरज पडनात थंयसर बडबडचें त्या मातेवाच्या सोब्या आवासवरान जेजून सांगिल्ल्या बरी अशें करनाकात म्हणलें तर करची गरज पडना आमी निरंतर देवाच्या संपूर्ण सांगातान आसता आबिलाची सांत तेरेज 85 वर्सां आदीं जल्मल्ली 1015 इश्वेंत मार्चाच्या 28 तारखेर जल्मल्ली तिच्या 5व्या शेकड्याच्या 5 शतमानाच्या त्या उडासाक ह्या वर्साचो संदेश हो मागण्याचो आनी ती अशें एका आध्यात्मीक वाटेन बावार्थाच्या निरंतर मागण्याची मनीस जाली आणि निरंतर 24 वरां देवाच्या सांगातान आसची एक व्यक्ती ती जाऊन पावली आणि बाळोक जेजू आमकां ताच्या निरंतर सांगातांत आमी रावूंक मागण्याची वाट बावार्थाची वाट सोमको निरंतर सांगातांत रावूंक आमकां आपोवणे दिता ह्या आपोवणे आमी स्विकार करूया आणि बावार्थाचे वाटेन सोमकोन मागण्याचे मनशां जावच्याक बरवशाचे कीट किर्ण आमच्या काळजांनी घेवन आत्म्यान घेवन सलचे भाव भयणी जावच्याक कृपा या वेळार या संदर्भार आणि प्रत्येक जाऊन या वर्षाच्या या बाळोक जेजूच्या दबाची परबेच्या संदर्भार आम्ही मागिया आमेन.